بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن من قرأ الكتاب والسنة وتدبرهما حق التدبر تبين له ما لأهل العلم وما للعلم من الفضائل العظيمة والمنافع الكبيرة والدرجات العالية أيها الناس عباد الله يوتي أنبايا تصوم كتاب شاء الله ناك سوم سنة زمتم صلى الله عليه وسلم ناك بزنغتية وكويل وكبزنغتية atabainikiwa yale ambayo yamo ndani yake zikiwemo zile zilizotajwa katika fadhila za elimu na watu wenye elimu yakiwemo manafii mengi makubwa na kadhalika zikiwemo kheri nyingi na daraja nyingi ambazo hazipatikani isipokuwa zinapatikana kwa elimu na kwa wale wenye elimu nazo ni nyingi mno enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na dalili juu ya hilo ni nyingi sana ndani ya Qur'an na ndani ya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayakfina fi hadha al-liqa na inatutosha sisi katika kikao hiki moja kati ya ahadithi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam الذي ينبه الغافلين ambao hadithi hii inaweza kuwazindua wale ambao wameghafilika wayuqawimu an-naimin na inaweza kuamsha wale ambao wamelala wamejisahau wale ambao wanadhania dunia ni kawaida na kusoma kutasoma ni kawaida nayo ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ambao ameitaja Imamu Tirmidhi wameisahihisha maulama na maimamu wa hadithi akiwemo Al-Albani rahimahullah ta'ala pala aliposema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala inna ad-dunya kulluha mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walaha wa alimun au muta'allimun. Hadithi hii wallahi ni kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ndani ya hadithi hii, tambueni ya kwamba dunia yote imelaaniwa na vimelaaniwa vyote vilivyomo ndani ya dunia hii isipokuwa utajo wa Allah na vile ambavyo vinashabihiana au vinaelekeza katika utajo wa Allah. Na pia alimun, ambaye ni alimun katika sheria ya Allah, mwana wa chuoni au mutaallimu anayesoma sheria ya Allah. Ama visivyo kuwa hivi vimelaaniwa na kulaaniwa kwa maana ya kutajwa kwa ubaya, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, washajarata almal'unata fil Qur'an ay almazmuma inna shajarata az-zaqumi ta'amul athim. Hii ni shajara ambayo inatajwa kwa ubaya ndani ya Qur'an. Kwa kadhalika dunia na vilivyomo vyote vinasemwa kwa ubaya isipokuwa utajo wa Allah, na pia alimun, au ambaye anatafuta elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala katika Jami' al-Ulum wal-Hikam aliyasharahisha maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, fad-dunya kulluha wa ma fiha mal'una ay mub'idatun 'anillahi 'azza wa jalla illa al-'ilmu an-nafi' alladhi yadullu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa 'ala ma'rifatihi wal-qurbi minhu wa min mardatihi jalla fi'ala. Akasema dunia yote imelaaniwa. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah ta'ala anasema hakika dunia yote imelaaniwa, kwa maana imewekwa mbali na Allah, na vilivyomo vyote viko mbali na Allah, na vilivyomo vyote si vya khari, isipokuwa elimu yenye manufaa, elimu ambayo inajulisha juu ya kumjua Allah na kumtambua Allah na kumkurubisha mja kwa Allah na kumkurubisha mja kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika waja wa Allah, ebu tanabahini juu ya maneno haya, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na maana zake katika maneno ya ahlul ilmi. Utapambanukiwa ya kwamba dunia ambayo inawashughulisha watu leilan wa naharan, ambayo inawashughulisha usiku na mchana, tena dhukurahum wa inathahum, inawashughulisha wanaume wao na wanawake wao, kwa ujumla wake dunia hiyo yote imelaaniwa, kwa maana inasemwa kwa ubaya, ina mambo ya hatari, isipokuwa elimu yenye manufaa na yale ambayo yanaelekeza katika elimu yenye manufaa. Na mfano mambo kama hayo, haya yatamhimiza mja wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuelekea elimu hii ya kisheria. Ahbabana fillah, fayama wafaqahu Allah azza wa jal, ewe ambaye Allah amemwafikisha, ewe ambaye umewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, litwalabi hadha al-ilmi an-nafi', kwa jambo la kuitafuta elimu yenye manufaa. Afiq wa ntabih, zinduka na uzingatie. Waarif qadra nafsik, na ujue thamani ya nafsi yako. Wa qadra ma anta fi, ujue thamani ya kile ulichonacho ulichokishika, ya kwamba uko katika jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana al-amru kadhalik, na itakapokuwa jambo liko namna hiyo, fa alaina bisuluki asbab tahsilihi, ni juu yetu kuzipita njia au kuzishika njia za kuikamata na kuipata hii elimu ya sawasawa na kuidhibiti elimu hii ya sawasawa. Fa innal ibra laysa bil ibratu bil iltihaq bil marakiz wala bil liqa'i al mashayikh, bil liqa'i al mashayikh, ibra si wa kuingia markazi fulani wala kukutana na mashaikha fulani na fulani. Ibra siyo hiyo. Fa inna al-ibrata kullu al-ibra, ibra yote inayozingatiwa, huwa tahsilu al-ilm wal-intifa'u bih, ni kuipata elimu na kunufaika na elimu. Hiyo ndio shani ambayo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa itafute. Ama mujarradi wa kuwa umeungana pamoja na mapungufu na kadha wa kadha, na hujafika mwisho kufikia kwenye malengo yaliyokusudiwa, hakika utakuwa hujafikia kila ambacho kimekusudiwa. Fa innal ibrata bi nihayatil kamal lal ibra bi naqsil bidaya, mazingatio ni mwisho wa ukamilifu, na wala mazingatio si mwanzo wenye mapungufu, kwamba nilikuwa kadha au nimefika kadha au ilikuwa kadha. Kinachozingatiwa ni ukamilifu tena unaopatikana mwishoni mwa jambo lako. Ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa jambo ndo hilo na elimu faida zake ndo hizo, na tofauti ya anayesoma na asiyesoma ni kubwa, na tofauti ya watu kwenye vikao hivi na wale ambao wako nje ni kubwa, itakapokuwa jambo liko namna hiyo, inatulazimu sisi kuzishika njia za kuikamata sawasawa elimu, ili tuweze kunufaika na elimu hii. Fakam min unasin iltaqu bilmarakiz walam yastafidu minha shay'a, wangapi katika watu waliungana au waliingia katika marakiz lakini hawakufaidi chochote, na wangapi katika watu walionja elimu lakini hawajaweza kuipata elimu hiyo, na hawajaweza kunufaika wao kwa nafsi zao wala kunufaisha wenzi wao. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kutopita mapito na kuzishika sababu za sawasawa za kuipata elimu. Ni kwa sababu hiyo, ndugu zangu katika imani, famina lasbab au famina asbabil mu'ina almu'inati ala tahsilil ilmi, miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikamsaidia mja juu ya jambo la kutafuta elimu, ala wa huwa sidqu fi talabihi, ni ukweli katika jambo la kuitafuta elimu hiyo. Na mazungumzo yetu kwa hutuba yetu ya leo yataduru juu ya jambo la ukweli katika jambo la kuitafuta elimu ya kisheria, as-sidqu fi tahsil al-ilmi, ukweli katika jambo la kuitafuta elimu. Atakayekuwa ni mwongo katika jambo hili hatoipata elimu, na hata akiingia markazi au akawaona mashehe au akatamani, lakini maadamu ni mwongo, si mkweli, hawezi kuipata elimu hii. Elimu hii wataipata wale ambao ni wakweli, wale ambao wana ukweli ndani ya nyoyo zao, mpaka ukweli ukadhihiri katika matendo hayo au matendo yao. Hao ndio watakaoipata hii elimu ya sawasawa, elimu ya kisheria. Na ukweli katika jambo hili bila shaka ni hibatun minhu jalla wa ala, na ni riziki anaigawa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wote pengine wangetamani wao ni wakweli, lakini wakaikosa riziki ya ukweli. Allah siwape riziki hiyo ya ukweli, wakakosa ukweli katika jambo hili, wakaone kadhabun, ni watu ambao ni waongo katika jambo hili, wakiwa ni waigizaji, ni wasanii, wakiwa wao hawana azma ya kweli katika jambo hili, wakawa naigonga milango ya kutafuta elimu. Kalladhi yatruku albaba iltimasan liludhur, kama yule anayeugonga mlango akiwa anatafuta udhuru. Anaweza kaenda mtu kwa mtu, pengine kaenda kumuona na ahadi naye, akifika na papasa mlango kidogo kama vile amegonga, anatafuta tu udhuru ili kesho akikutana naye amwambie nilikuja na niligonga sijafunguliwa. Lakini hakuwa mkweli, lam yatruk albab haziman wa jiddan, hakugonga mlango akiwa ni mtu ambaye ni mkweli, akiwa ameazimia, akiwa serious katika hilo. Hakuwa hivyo, alikuwa anakusudia tu awaambie watu nilifika nami ilikuwa kadha, lakini hakukusudia agonge kwa nguvu amsikie na wamfungulie. Kadhalika talibul ilmi atakapotafuta elimu ili hali si mkweli, mfano wake utakuwa mfano huo, ataishia kuwa alionja na awaambie nilisoma nami shekhe fulani nilimuona tarehe fulani nilikuwa markazi fulani na ilikuwa kadhaa, lakini historia tu na ni story, na wala zimsaidii kwa sababu kilichoshikwa yeye hakukishika. Ndugu zangu katika imani, jambo la kutafuta elimu, jambo la ukweli katika kutafuta elimu ni riziki anaigawa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inahitaji mja ambaye ni mkweli, ambaye atakusudia hivyo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in tasdiq Allah yasdiquk, ikiwa wewe ni mkweli kwa Allah, naye Allah anakusadikisha, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwafikisha kwa ukweli wa jambo, ikiwa ndani ya moyo wako una azma ya ukweli. Ndugu zangu katika imani, ni juu yetu kuwa wakweli katika jambo la kutafuta elimu. Na watu wengi ambao wamekuwa ni maharumuni katika jambo hili, ima wakakatika njiani, au wakakatika katika safari yao, au mwishoni mwa jambo lao, basi wengi wao ni watu ambao hawakuwa wakweli katika jambo hili. Na wengine walionja ladha ya ilmu, afikia hatua mtu mpaka watu wanakuwa wanaona bishara kwa mtu huyu kariban, pengine atanufaika na anufaishe, lakini walipokuwa si wa kweli, ni watu kadhabun yatihuna fil ardh, watu ambao wanahangaika na kutangatanga ardhini. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwafikisha kwa jambo hilo, na elimu ikawapita ukingoni kabisa, kama vile wamefumba macho ili hali wanaona na nguvu wanazo, na ni vijana. Mfano wa wale walioacha wakasoma, wanafanana kwa nguvu na pengine waliwazidi wao, au kadhalika hata zakaa na kumbukumbu na uelewa, pengine waliwazidi hawa. Haya yote yanatuonyesha juu ya umuhimu wa kuwa wa kweli katika jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Ndugu zangu katika imani, fa inna lis-sidq fi talabi alamat, jambo la kutafuta elimu, ukweli katika kutafuta elimu una alama. Ukweli katika jambo la kutafuta elimu ya kisheria una alama ambazo mja anaweza kaikagua nafsi yake, kadhalika anaweza kumsaidia mtu mwenzi wake ikiwa ataona mapungufu katika alama hizo, au akaona hana alama hizo, au akajikagua mwenyewe akaona amepungukiwa alama hizo. Na alama ya kwanza ambayo inadhihiri kwa mja anayetafuta elimu, yakunu sidqu fi niyatihi, au yakunu sidqu fi niyatihi awalan, inakuwa sidqu, ukweli ni katika nia yake mwanzo. Mwanadamu aikagua nafsi yake, lima ajlisu lililm walima artahil am usafir lililm walima afkutu kadha fi makani kadha lililm, kwa nini nafanya kadha. Hilo jawabu ambalo linakuja ndani ya nafsi yako, hicho ndio unachokilenga na ndio nia yako. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imrati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Mwanadamu aizungumzisha nafsi yake na aiuliza isemeshe, kwa nini uko hapa? Kwa nini umenunua kitabu? Kwa nini umesafiri? Kwa nini umehama? Kwa nini kadha? Majawabu yanayokuja ndani ya nafsi yako, ikiwa wewe ni mkweli ukajiambia. Maana kwa wakati mwingine anaweza kujiuliza mtu na akajidanganya yeye mwenyewe, lakini mkweli ajiambie ndani ya nafsi yake, kwa nini nafanya kadha? Hiyo ndio nia yako ambayo imekuweka katika mazingira fulani na markazi fulani. Kwa mwanadamu nia yake inaanza katika jambo la nia. Ukweli unaanza katika nia. Mwanadamu akiwa ni mkweli katika nia yake, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawafikishwa katika jambo la nia. Na nia katika jambo la kutafuta elimu ni ipi? Ila aliyotaja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pale aliposema, la shay'a ya'dilu al-'ilma liman hasunat niyyatuh, hakuna kitu kinacholingana na elimu kwa yule ambaye nia yake itakuwa nzuri. Alipoulizwa kaifa takunu niyatu, qala an yanwiya raf'a al-jahli 'an nafsihi wa 'an ghayrihi, anwiya kuondosha ujinga kwa nafsi yake na kwa nafsi za wenzi wake. Nia ya kweli katika jambo la elimu, mwanadamu akiri ya kwamba amezaliwa akiwa mjinga. Walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, umetoka katika tumbo la mama hujui chochote, wewe ni mjinga. Kwa akiri kwamba yeye ni mjinga, anahitaji yeye kusoma, akiri kwamba yeye ni kipofu. Afama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab, ajue kwamba yeye ni sawa na kipofu asiyeona. Kwa akili ndani ya nafsi yake ya kwamba anaitafuta nuru ili aone, ili aweze kumjua Mola wake, aweze namna kujua namna ya kujikurubisha kwa Mola wake Jalla fi'ula. Kwa nia ya kwanza ianzie pale unapoichunguza nafsi yako, ukajua ya kwamba unatafuta kumjua Mola wako ili elimu hiyo ikunufaishe wewe kwanza, ili unufaike wewe kwanza, ili unyanyuliwa daraja wewe kwanza. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, hizi daraja zinawarejelea wale ambao wenyewe wanatafuta elimu, wenyewe wanasoma. Allah anawanyanyua wale ambao wameamini miongoni mwenu, na wale waliopewa ilmu anawanyanyua kwa daraja nyingi. Anayetafuta na kuhitajia hizo daraja ni nani? Ni anta talibul ilmi, kabla ya mwenzi wako uliyemwacha nyuma, ni wewe talibul ilmi, unahitajia hizo daraja, unahitajia hiyo nuru, unahitajia hiyo elimu. Kwa hiyo ajue talibul ilmi anasoma ili aondoshe ujinga ndani ya nafsi yake. Kadhalika wa an ghairi, ajue nia ya kwanza ya kweli, anasoma ili aondoshe ujinga kwa wenzi wake ambao wamemzunguka katika jamaa zake na watu wake. Na haya nadhihiri katika dalili nyingi, katika hadithu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyingi. Mnafahamu kisa cha ile wafdi ambayo ilikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya mazungumzo na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tayari wameshasilimu, wanahitajia msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanamwambia Rasulullah, la nastati'u an natiyaka illa fi shahri alharam, hatuwezi kuja kwako isipokuwa ndani ya mara moja tu ndani ya mwezi wa shahri alharam tunaweza kuja kwako, ama miezi iliyobakia hatuwezi. Wa bainana wa bainaka kufaru mudhar, na baina yetu sisi na wewe unaona makufaru wa mudhar, si rahisi kutoka kwetu kuja kwako mara kwa mara. Wakamwambia Rasulullah, famurna biqawlin faslin, katika riwaya famurna biamrin faslin nukhbiru bihi man waraana wa nadkhulu bihi aljanna, tunakuomba utuamrishe sisi utufundishe kauli moja ambayo imepambanuka, tunakuomba utufundishe jambo moja ambalo tutawafundisha walio nyuma yetu tuliowaacha, na kwa idhini ya Allah tuingie peponi kwa sababu ya elimu hiyo utakayotupa. Akawafundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mambo manne alhaqi. Lakini ashahid ni kwamba wale waliokuja kwa lengo la kusoma, lakini ma kanu yataghafaluna an ahlihim, walikuwa waghafiliki juu ya watu wao waliowaacha. Ma kanu yataghafaluna an ahlihim, hawakuwa wakighafilika juu ya watu wao waliowaacha nyuma, wakiwasahau watu wao waliobakia majumbani. Ewe Mtume wa Allah, tunakuomba utufundishe jambo ambalo tutaenda pia kuwafundisha jamaa zetu tulowaacha. Hakadha takunu an-niyya fi talab al-ilm, hivyo ndivyo inapokuwa nia katika jambo la kutafuta elimu. Baada ya kunuia kuondosha ujinga wa nafsi yako, kadhalika unanuia kwa ajili ya kuwanufaisha ndugu zako na jamaa zako ulowaacha. Ufahamu ya kwamba wapo wengi na wote wamekaa wanakungojea wewe, na ndio maana baadhi ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, نظر الله امرا سمع مني مقالا فحفظه ووعاه وبلغه. لماذا وبلغه؟ ناكفikisha neno hilo. Allah ngarisha uso mtu ambaye وبلغه كما سمع, kama vile alivyosikia. Allah ngarisha uso mtu ambaye ni sawa sawa ni dua au ni ikhbar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuelezea au anamuombea mtu ambaye atasikia hadithi na akaifikisha kama alivyosikia. Dalili ya nini? Ya kusoma na kusomesha. Dalili ya nini? Ya kutaalamika na kufikisha. kwa nia ya mwanafunzi anuie kuelimika yeye, na anuie kuondoshea ujinga wale walioacha katika majumba yao au walioacha katika miji yao, na mfano mambo kama hayo. Hiyo yote inaingia katika jambo la nia, katika jambo la kutafuta ilmu. Ndugu zangu katika imani, alipokuwa akitaja Imam Sufyan al-Thawri aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu minkum 20 sabiruna yaghlibu min 20 sabirin sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Alipotaja aya hii mpaka mwisho, alana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum dhafa. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala alipokuwa akisoma aya hii, enyi ambao mmeamini baada ya kuamrishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awahimize waumini juu ya mapigano jihad, mwisho katika sehemu ya aya ile anasema, wakiwa miongoni mwenu watu 20 ambao wamesimama sawa, waumini wa kweli wenye subira wanaweza wakawashinda 200, na wakiwepo 100 wanaweza wakiwepo 100 watawashinda 1000, kwa maana kila mmoja azidishwa mara 10. Hao ni fungu lake anatakiwa pambane nalo katika jihad, mpaka pale walipofanywa takhfif. Al-Imam Sufyan al-Thawri aliposema inni la ara amra da'wa hakadha, mimi naliona jambo la da'wa ndo hivyo hivyo. Akisimama mtu mmoja katika da'wa, afahamu kuna idadi fulani nyuma yake lazima iko shingoni mwake, anatakiwa asimame kwa ajili ya kuisalimisha idadi hiyo. Hiyo inaingia katika nia ya kuitafuta elimu. Anapotafuta mtu elimu, anajua nyuma yangu kuna wanaoiongojea elimu hii, anasimama sawa. Kama aliyetoka kwa ajili ya kutafuta dunia, amewacha watu wake wako katika njaa na taabu, bila shaka akitafuta chakula anawafikiria kiasi gani watakula jamaa zake na familia yake. Na wakati mwingine wale watu waliotoka kwa ajili ya dunia, wapo ambao wasipopata harudi. Bwana, mbona hurudi nyumbani? Tarudi kufanya nini bwana? Bado mikono mitupu, sina cha kupeleka. Anajua ya kwamba ana dhima. Kadhalika unaonaje jambo la kutafuta elimu? Na umetoka unafahamu baba alivyo, unamfahamu mama, shangazi, msikiti wako, jamaa zako, mtaa wako, unafahamu ahwali za miji, alafu unakuja kulala katika elimu, unakuja kuzembea katika elimu, unasinzia masaa ya kutosha. Mmoja kati ya ulama au mmoja katika maulama aliulizwa, anna laka hadha alilmu kullu, elimu yote hii umepataje elimu hii? Akasema, kuntu la anam, nilikuwa mimi silali. Wakana idha ghalaba alayya an-nawm, nilikuwa mimi ninapozidiwa na usingizini. Astanidu ala kutubi, naegemea vitabu vyangu. Lahadhatan thumma antabih, kwa muda kidogo naegemea vitabu vyangu kisha nazinduka. Alikuwa halali, akiona amezidiwa anaegemea vitabu vyake kisha nazinduka. Kutafuta elimu naanzia kunyenyekea. Kila mtu anatafuta elimu, awe ni mkweli katika jambo ambalo analitafuta, nalo ni jambo la kutafuta ilmu. Na ni yenyewe ni ipi? Anuie kuisalimisha nafsi yake, kadhalika nafsi za watu wake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الصادق في التعلم يكون مخلصا لله عز وجل. Alama nyingine ya mtu anayetafuta elimu ambaye ni mkweli, yeyote anayetafuta elimu kwa ukweli anafanya jambo hilo ikhlasan lillahi azza wa jalla, la li talabil jah, hafanyi kwa ajili ya kutafuta vyeo au almanasib, nafasi mfano wa hizo, au sifa au dhikr. La yatlibu alilma litilka alashya, hawezi kuitafuta elimu kwa ajili ya mambo hayo yule ambaye ni mkweli. Fa innahu yakunu mukhlishan lillahi azza wa jal, anakuwa ni mukhlish, anafanya jambo hilo lillahi azza wa jal,
Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika tumeisikia mara nyingi hadithi ya Abi Huraira ambayo iko katika sahih, akitaja wale watu wa mwanzo ambao watatupwa ndani ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa watu hao ni rajulun ta'allama al-ilma au ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ni mtu aliyesoma Qur'ani kisha akaisomesha. Atakapofufuliwa akadhihirishiwa zile neema zake na yale yote aliyojiri, ataulizwa vipi? Atasema, nilitafuta elimu kwa ajili yako wewe Allah na nikaisomesha. Ataambiwa, kadhabta, wewe ni muongo, wewe ni muongo. Walakinnaka aradta an yuqala fulanun alimun, ulitaka kusemwe fulani ni alim, ulitaka kusemwe fulani ni mjuzi au ni qari au ni msomaji safi wa Qur'an. Waqad qilna, yalishasemwa hayo. Fa umira bihi fa yushabu ala wajhihi fi an-nar iyadhu billah, atamrishwa achukuliwa mtu yule atupwa kuangukia uso wake ndani ya jahannam iyadhu billah. Ni mtu aliyesoma lakini hakuwa ni mukhlis, na ataambiwa katika hadithi hii, kadhabta, wewe ni mwongo. Tunaona madhara ya uongo katika jambo la kutafuta elimu, madhara ya uongo katika jambo la kusomesha, madhara ya uongo katika jambo la kuswalisha, madhara ya uongo katika mambo hayo ambayo mtu anayaingia lakini ana malengo yake mengine, si kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ataambiwa wewe ni mwongo, si kwamba ni mwongo kwa sababu hakusoma, la, alisoma. Si kwamba ni mwongo kwa sababu elimu haikukaa, la, ilikaa. Si kwamba ni mwongo kwa kuwa alikuwa labda asomeshi, alisomesha. Lakini ni mwongo kwa sababu malengo aliyokusudia siyo yaliyokusudiwa kwa mujibu wa elimu hii ambayo amekataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kutafuta elimu pengine kwa ajili ya vyeo, kwa ajili ya kuwa jirani na watu wenye elimu, au kwa ajili ya kujindana na watu ambao ni wajinga, hayo ni malengo ambayo yakubaliki katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa atakayetafuta elimu kwa nia sio nia ya mwanzo tuliyoitaja, atakayetafuta elimu si kwa ajili ya kuikomboa nafsi yake au kuikomboa jamii yake, atakuwa ni kadhabu katika jambo hili, na tahadhari na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, iyadhu billah. Kwa mtu ambaye ni mkweli anakuwa ni mukhlisan lillah, ni mwenye kutakasa nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika ayuha nasu ibadallah, fa inna sadiqa fi hadha al-amal, yule ambaye ni mkweli katika jambo hili, yakunu sabiran, anakuwa ni mwenye kufanya subra, tena subra ya kweli juu ya yale ambayo anakutana nayo. Kwa nini afanye subra? Afanye subra kwa sababu jambo la kutafuta elimu ni kubwa sana, ni jambo zito. Tumefahamu hadithi ambayo Muadh ibn Jabal alimwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dullani ala amali, nijulisha mimi juu ya amali, idha amiltuhu adkhul janna, au dullani ala amali yudkhiluni aljanna wa yubaiduni ani nnar. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kabla hajamtajia yale mambo, akamwambia, la adsalta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi, umeuliza juu ya jambo kubwa, unauliza juu ya jambo zito, lakini jepesi kwa yule ambaye atafanyiwa wepesi na Allah. Baadhi ya ahli ilmi wanasema yale mambo yote yaliyotajwa, ikiwa tauhid na yale yaliyokuja baadaye na yale katika akhlaq nyinginezo, yote yanamilikiwa na jambo la ilmu. Elimu ni katika mambo makubwa na mazito. Laqad sa'alta an adhimin, umeuliza juu ya jambo kubwa na jambo zito, na zimekuja adilla ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna kuonyesha uzito wa jambo la elimu, ya kwamba ni jambo kubwa. Ayuha nasu ibadallah, anayetafuta jambo hili kubwa lazima awe na subira, tena subira ya kweli, awe na subira katika yote anayokutana nayo, kwa sababu atakutana na mabalaa, atakutana na mambo mazito, lakini ailazimishe nafsi yake kwa ajili ya kuishika hii elimu. Na asipoilazimisha nafsi yake na kuisubirisha nafsi yake, hawezi kuipata elimu hii, na elimu itamshinda ili hali akili anayo na uwezo anao na wasaa anao. kwa sababu ya kukosa jambo la subra. Ndugu zangu katika imani, jambo la subra katika kutafuta elimu ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa na ni jambo zito. Asubirie juu ya ahwali ambazo zinamsibu katika mambo ya njaa, atakosa kila ambacho anakihitajia, atakosa baadhi ya mambo, kadhalika atakuwa mbali na ahali zake, atakuwa mbali na usra na mambo mfano wa hayo. Lakini maadamu yeye ni mujahidun fi sabilillah, afanye subra, na mwenye kufanya subra, waman yatasabbar yusabbirhu Allah, atakayejilazimisha na subra, Allah anamruzuku subra kweli. Kwa hiyo mkweli katika elimu, wale ambao si wa kweli hawawezi kufanya subra katika hili, hawawezi. Daima ambaye si mkweli katika elimu hawezi kufanya subra, hata jilazimishe vipi, hawezi. Wanaweza kufanya subra katika elimu wale ambao ni wa kweli, tena ukweli ndio ambao watalazimisha nafsi zao katika hali zao. Tunafahamu hadithi ya Abu Huraira ambayo imekuja katika Sahihain. Abu Huraira mwenyewe akisema kwa kichwa chake, yakuluna akthara Abu Huraira, wanasema amekithirisha Abu Huraira katika hadithi. Abu Huraira amepaza hadithi nyingi, zaidi ya hadithi 1500 ndani ya kifua chake, zaidi ya hadithi 1500 ndani ya kifua chake amehifadhi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa anasema, watu wanasema amekithirisha, kulikoni? Anasema, walaula ayatani min kitabillahi lama haddathtu hadithan, lau si aya mbili ndani ya kitabu cha Allah nisingehadithia hadithi yoyote. Akawa anazitaja hadithi aya hizo, inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda, mpaka mwisho. Lakini mwisho akasema, inna ikhwanana min alansar, hakika ndugu zetu katika ansar, kana yashghaluhum alamal fi amwalihim, walikuwa wanashughulishwa na kazi katika mali zao. Wa ikhwanana min almuhajirin, na ndugu zetu katika muhajirin, kana yashghaluhum as-saf fi al-aswaq au bil aswaq, ilikuwa ikiwashughulisha wewe as-saf, jambo la kutoa na kupokea, jambo la biashara masokoni. Wa inna Aba Huraira kana yalzamu Rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Abu Huraira alikuwa analazimiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bishibahi batnihi, kwa kulishibisha tumbo lake, kwa shida ya tumbo lake analazimiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fayahdhuru ma la yahdhurun, akawa anahudhuria vile ambavyo hawakuweza kuhudhuria wengine, anahudhuria vikao ambavyo hawakuweza, wayahfadhu ma la yahfadhun, anahifadhi pia wasivyoviweza wengine. Kwa nini? Kwa sababu ya subra, kwa sababu ya subra katika jambo la kutafuta elimu. Ndugu zangu katika imani, yeyote ambaye hana ukweli hawezi kufanya subra, na likimsibu jambo dogo katika jambo la kutafuta elimu, utamwona anakimbia viwanja vya elimu mbio nyingi. Ni sawa sawa jambo la kufurahisha au jambo la kuhuzunisha au jambo la kufiwa au mambo mfano wa hayo, utamwona anachomoka katika viwanja hivyo. Na wakad qala ba'd as-salaf la yanalu hadha al-ilma, hawezi akaipata elimu hii, illa man atwala dukanahu wa kharraba bustanahu wa mata ba'du ahlihi wa lam yashhad janazatahu wa hajara ahlihi, hawezi kuipata elimu mpaka yule ambaye duka lake atalitelekeza na bustani yake ataiharibu, na watakufa baadhi ya jamaa zake hahudhurii mazishi, na atawahama baadhi ya jamaa zake kwa mida maalum, huyo ndo ataipata elimu. Ndugu zangu katika imani, yeyote ambaye akili yake ni kuwaza vitu na watu, akigeuka akizunguka anaona fulani tayari kanunua pikipiki, nikianza darasani nakuta fulani kaingiza 1050, nikifanya hivi, wallahi wabillahi, hawezi kuipata elimu, hawezi abadan. Na huyo si mkweli katika jambo la elimu. Ama mkweli katika jambo la elimu, elimu hii inamzidia kila kitu na atalazimiana nayo. Kadhalika miongoni mwa alama za ukweli, tumalizie, ni athabatu ala hadha al-amr, ni kuthibiti juu ya jambo hili. Yeyote ambaye ni mkweli anathibiti, yeyote ambaye ni mkweli katika jambo la elimu anathibiti, na yule ambaye si mkweli hawezi kuthibiti. Utamuona kinachomshughulisha ni atanakul walintiqalat, ni kuhama na kubadilika. Atakaa sehemu fulani ataona sielewi, atakaa mji fulani ataona huwa upandishi imani, atahama aende mji fulani aone kadhaa, atazunguka lakini elimu hawezi kupata kwa sababu si mkweli, ni kadhabu na ashiri, ni mwongo. Ama mtu ambaye ni mkweli atathibiti sawa, na anaweza akawa sehemu kumbe hayupo. Mnaona kama mko naye kumbe si yeye, akili yake iko sehemu fulani, nawaza mimi nikitoka nikaenda sehemu fulani labda nitapita au nikiama kafanya kadha, akili yake inaongea nje, mazake ya utulivu hapati, kichwa chake kimegawanyika zaidi ya mara saba. Huwezi kupata elimu kwa sampuli hiyo. Kwa miongoni mwa mambo ambayo yanadhihirisha ukweli mwenye kutafuta elimu ya thabata ala hata yangu, kama aqil man thabata nabat, anayethibiti ataota, atasimama imara, atapata nguvu, ataweza kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa mambo yanamsaidia mja wa Allah kuthibiti katika jambo hili ni ukweli alionao ndani ya nafsi yake. Mwisho tumalizie, yapo mengi sana ambayo ni katika alama za ukweli katika kutafuta elimu, lakini mwanzo mtu ni mkweli. Fannasu kulluhum indahu sawa'un dhamman wa madhan, watu wote wake wanakuwa ni sawa katika jambo la kusifiwa au kusemwa vibaya. Mkweli katika elimu, mkweli katika jambo la kutafuta elimu, la yartafi bi thana'i an-nas, hasa kwa nyuko sababu sifa watu na mstari, wala yatiruhu thamhu, pia kufukamisha na kusema baba al-ilmi ilahi kana walillahi, akafundisha lillahi sema vizuri na kusema vibaya. Hadithi huyu amajiwa sifa zote, hakumvimbishi kichwa mtu huyu, au asemwa vibaya haachi haki mtu huyo kwa sababu amesema vibaya na fulani na fulani, hawi namna hiyo. Hii ni miongoni mwa alama za ukweli katika ilmu, miongoni mwa alama za ukweli katika da'wa, miongoni mwa alama za ukweli katika jambo hili. Ama ambaye ni mwongo akisifiwa kichwa kinavimba, yule ambaye ni mwongo akisema vibaya kidogo anarudi nyuma, anaacha haki. Mbona umeacha? Ah, nitafanyaje bwana? Anaacha, ataacha kusoma, ataacha kusomesha, ataacha da'wa, ataacha kadha, kisa amesemwa vibaya au ametazamwa vibaya. Ama mkweli katika jambo hili, fa huwa thabitun, ni mkweli, la yashghaluhu thana'un nas, hazimshughulishi sifa za watu na wala kumsema kwa watu vibaya. Atasimama katika haki hii na atakuwa ni mkweli katika haki hii, na atavumilia yale yote yanayotokea kwa sababu yeye ameazimia kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayarzuqana al-ikhlas was-sidq fi at-talab. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في الطلب، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في الطلب، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.